de la Cala America,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, ou de la Cala America, ou de Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Mokonzi Donald Trump asalaki lisikulu na ye ya mbala ya yambo ya bokonzi na ye ya mbala ya mibale oboso ya basuku banso babale ya ndako ya bakilimibeko esika wapi apesaki makanisi maye po na kozongisa ikulu Amerika makasi lisusu.
Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back.
Kelasi inso ezalaki ya kokanga lelo na Beni na Nord Kivu po ba bundi mpo na ntomo ya balakisi ya lingomba sieko bazali kopamela bobomami bwa basatu kati na bango na bato basimba mandoki bayebayebani na inote.
Na yebisi bango ke ezali volonté na biso te, ce sont des cas qui arrivent. Le kola esalemi. Nous allons koluka moyen ya kotia kimia parce que za musala tokona.
Bongo na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na mosali ntoki ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Masumu de Brende oyo azwami sika na ekolo Congo Démocratique akosola na biso bomonisi na mikolo mikoya ya bililingi na ye to film et long métrage na nkombo ya Simon Kimbangu ekozala bongo na Paris na ekolo France makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump asalaki lobi liboso ya suku ibale ya ndako ya bakilimibeko esanganaki na Congrès lisikulu lya ye ya yambo ya bokonzi boye ya mibale.
Donald Trump a sakulaki na mpokwa eti Amerika ezongisika na linaka lia misala asi ya bandiko sala utu avandisa makina ebonga sima ilunga laina maponami omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambu elekaki lobi eleku ya olu ebandi pona ikulu Amerika kondoli eti asi ya zubilembo malonga na mosala ya kosuki saka nyaka pe bopengwisi misolo mialita azali kosuki sala na lisungi ya moimi solo mingi koleka na mokilipe moimi sala miatek Elon Musk oyu apesi ebonga ya kukamba misala tu mabongisi mabengami Dodge laki kokoba kukata misolo ya mbula matari esalaka apesi ndakisa eti mbula matari ezalaki kufuta misolo na bampaka bayi bakuma na mibu koleka kama misato pe ndambo tango bazalaka te na bom moyi alaki bukelami ya misala mingi na ba kompani eye kozonga na ekolo Amerika.
Kaka na lisikulu liye liumelaki pene na ngonga mibale na ndambo Donald Trump alakaki mpe ete bikolo bya bapaya mingi bakubanda kufuta mpako mingi po na komema misolo na Amerika.
Mokonji Amerika kebisi ete soki bazongisi akomatisa lisusu mingi koleka mpako a boyi maye matali kotinda bana kobongola nzoto na bango kokoma mwasi soki azali mobali pe bongo na bongo alaki botie ami ya nguba ya bokengi ya Amerika pe botindi fuse na Mars po na mbala ya yambo. Donald Trump atalisi pe esengo na ye lokola mokonzi ya Ukraine Vladimir Zelensky atindeli ye mokanda kondima kotia manzaka na boyokani pona kosilisa bitumba na Russie pe alobi Moscou esi endimaki yango.
Cour suprême ya ekolo Amerika ezongisi mokano mwa misala mia sembo moye mosengi mbula matari ya Donald Trump kozongela kofuta misolo misengeli na misala to mabongisi mamolongo motango mokanisami kozala kati na dolar miliar moko na ndambo na miliar mibale.
ezali mokano moya mboko supreme ya ekolo Amerika ezwi mpona kotelemelambu la matere ya Trump atako ezalaka nde na bazuzi mingi ya barepublikain lingomba ya Donald Trump. Bazuzi federal baye basimbamaki na mabongisi mabale maye masangisi bakompani ba ONG pe baye bazalaki kozwa mbano ya misolo miango batelemisaki mokano mwa Donald Trump azwaki omokolo mwa tuku mibale ya sanza ya yambo motelemisaki lisungili ya Amerika mikolo tuku libwa lisungili yango lisi lindimamaki na Congrès. Donald Trump asengaki lisusu omokolo mwa tuku mibale na sambo ete département d'état ezongela kofuta nzoka nde Cour suprême etelemisaki mokano mwango mpona koluka kotala yango malamu.
Mokonzi ya CIA misala miabokengi po na libanda lia Amerika John Ratcliffe a sakoli ete ekolo na ye e telemeli bo pesani bo ansango na ekolo Ukraine nsima na kotelemisa lisungi lia maye matali mampinga li elizali na litumba makasi mpo na Kiev na bitumba Rusi ezali kosala yango.
Mopesi toli na maye matali bo kengi na ndako ya mokonzi ekolo Amerika Mike Wards a limboli ete ekolo Amerika ezali kotala makambo manso bo telemisi bwango bo sakolamaki sima na bobendani kati na Donald Trump na Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine mposo moleki na Maison Blanche.
Kigali na Kampala ba wangani bokutani ya General Muhoozi mwana ya Museveni na Kagame na Kigali.
Ba kondi ba baike ba ekolo Uganda na ya Rwanda ba wangani te General Muhoozi kaini Rugbagaba mwana ya mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni akutana kisuka ya mposo moleki na Kigali na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame lokola yango esakola maki mokambia misala ya ba media privé ya moyangeli ya mampinga ma Uganda Andrew Mwenda alobi General Muhoozi kaini Rugaba akenda kikutute na Kigali na suka ya mposo eye kasi alobi te soki azalaki wapi misala mia sango mambula matari ya Rwanda bango miango mpe miwangani yango atako ministre ya Uganda ya bilenge balama baruga gahara moko na baye bazalaka peni na president ya Uganda Yoweri Museveni akomaki pe atatolaki pona botkutani bwango mokolo mwa ingeleki na compte Twitter X naye.
Experte ya ONU pe rapporteur spécial ya makambo ma ba bundi ba makoki ma bomoto madame Marie Laylor alobi amitungisi mpo na makambo ma ye mazali koleka na est ya RDC.
Mama Marie Laylor a singi bo kotisi bo kotisami ya bayi molongo pe bokengi ya babundi bayi apameli bolimwisami ya bayiki na bango na mboka lokola Rutshuru Masisi pe Nord Kivu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye matondo mingi edisango. Mokonzi Donald Trump asalaki lisi kulu na ye ya mbala ya yambo ya bokonzi na ye ya mbala ya mibale oboso ya basuku nyonso babale ya ndako ya bakilimibeko esika wapi ya pesaki makanisi maye mpona kozongisa ekolo Amerika makasi lisusu mpona kolobela yango edi sango asololaki na Junior Bompeti ya lingomba Congolese for Trump oyo ezwami na mboka Dallas awa na ekolo Amerika tolanda.
Mokonda mboka alobaki na pona discours na ye ya yambo liboso ya ba pona ya mboka alobaki makambo ebele me nakoki koloba pe mwa moke pa point motoba oyo naza nango awa oyo naretenaki na discours na ye ya liboso alobaki mpona alakisaki ete politique na ye asalaki mpona kostope immigration ya bato to pe bato bakotaka na États-Unis na sans autorisation na kobuka mibeko ba immigration o ezali illégal o bakotaki na na tango ya mokonji ya kala Biden, na mwa moko, batu bana kukota au moins 180 000 na mwa. Na mokonji ya Donald Trump, inasali un mois na ndambo, na mwa eleki ya février, tozwa ki obwe moins de 8 000 personnes au bakota ki. Donc de 180 000 à 6 000.
So kolo bango na mwa beaucoup.
Mokonji aloba ki alobi pour l'immigration, mokonji Donald Trump, et puis pour ami balé alobe la ki sur ba tarif, ou esali ki ba ko patax ou alo fouti sa ba compagnie ou bazali ko produit li banda États-Unis. Atmatse bango batare pour que ba zonga reproduire aux États-Unis pour que ba patonga misala et puis pour permettre ba tout économie et mata. Et donc on soit le baki ya makasi o ezali Doge. Oyo alakisaki comment osala ba réforme ya ba agent à l'État. Oyo mususu ba agent fictif, mususu ba loya misala te et puis nenga alakisaki fraude ozo salama na ba taxe. Oyo batu o bazili ko conservation na kalande bana ko fraude et lo mususu pa lobby makasi ezali pour na ko rétablir sexe ezaka mi balé moi sina mobali ezali skara moi sina na mobali nde sexe o nza menenga après sabiso na mokili et puis à rétablir on avec col o ezali très important et puis et lo mususu pa lobby sur politique extérieure
yangonde mutu na tuzolinga to tuna a yoza a lobby congolese for Trump ngulo ba batu ali banda na batu a Congo mingi mingi kasi na makambo Italy a bikolo bya bapaya a bako simbani
non pona mo ba kolo mususu mo konzi Donald Trump aloba ki makambo ya Ukraine guerre ya Ukraine na Russie et que mo konzi amboka ya Ukraine Zelensky akomela ki mukanda pona ete koloba arozonga na table ya négociation poto yeba ki makambo salama ki na poso elekaki entre bango mibale mais andimi siko kozonga po ba signer mikanda pona ba minerai na bango pour que États-Unis ba entrepreneur ba yakuna alors o etali makambo ya Afrique mokonzi alobela ki yango mpenza te ezali sujet o etikali polele oyo ya biso bana ya Afrika surtout biso bana ya Congo tozosala musala na se pour lelo soki bazosala contrat na Ukraine biso oyo toza nango ba minerai eza 100 fois plus que oyo Ukraine aza nango yango tozobunda na se tozosala yango et puis bakonzi ya mboka na biso ya Congo j'espère que Hollanda peut soutenir Bisso pour tout un accès à Batouana pour Batouana to voter Bango et puis tout ça la campagne pour na Bango.
Tout mon aki ezalakawa mangomba mibale mabale ya minene ba démocrate na ba républicain mbalo yo moni réaction ba démocrate ndenge nini moko na Bango pezwa ki maloba na suka kolobate mokonzi ya ekolo Donald Trump palinga mi mbongwana me mbongwana na ndenga mabe ya makasi ya ko benga ba na misala na ya malamu te ba demokrate ba beteke maboko penza mingi te ya
non mais bon ba demokrate moni baza libanda ya masano moni peuple américain apesa ki Donald Trump manda moni a gagné élection même na ba état aux indépendants pour na relaxa ki ba prouva ki promesse na ya campagne président Trump azo salaka ka makambu o ya lobaki nde azo salango alors ba démocrate point moko on a rose à la sincère ba lobaki eza bien na réaction na bango na côté immigration c'est-à-dire tokoki ko pekisa ba immigration ba immigrants illégaux mais en même moment nous allons tout faut poto bongisa pour na bato bazo ko immigrer légalement au moni eza très important donc to bengani ba tamabe mais bato ya malamu ko bongisa la bango pe côté wana baza na point ya malamu et puis tozo bunda pe na biso na kati to sala pe ba recommandation pour ko pa bongisa immigration légale mais ko etali le reste ya ko bengana ba musala o eza mutu moka sala pourquoi bocha ba tumi pourquoi bocha ba tumi tano non donc ce qui ba longoli ba tumi ba tumususu ba tiki ba tupona moka et économiser mboka eza entreprise de oza la rate mboka bobi misara mbongo bongo alors que ba besoin mususu ezali o ba o sali sa bato
Bongo tango balobi par exemple wana na réaction on a beaucoup se penza alobi bozo benga na batu na kota la tate ba benga na ki batu Italie makam nucléaire tango ba monique isa important kaka lobi nango bazongi si batu alobi moto mwasi o ya lobaki makamba lobi so izala ki PDG ya compagnie o ya sel makamba ne singali ki ba benga na epo a sel makamba mayilite na beaucoup se
non mais na musala nyu to batu basala ka ba erreur ezanga raté mule bosala erreur mais ba corriger ngo mabende botika na kubunga mabe ezali foko longola bato mabe kotika bato malamu donc erreur ezanga raté ba corriger erreur wana so eza plus important ngo wana
Ezalaki bongo junior Bompeti ya lingomba Congolese for Trump ya zwami awa na mboka Dallas na ekolo Amerika. Na ekolo Congo Demokratiki kelasi inso ezalaki ya kokanga malelo na Beni na Nord Kivu po ba bundi po na ntomo ya balakisi ya lingomba Sieko bazali kopamela bobo mami bwa basatu kati na bango na bato basimba mandoki baibaye banite. Erika Smuisi.
Bikuke bia kelasi bezalaki solo ya kokangema ezali mpo na bubumami ya balakisi basa tomposo moye na bato basimba mandoki baebaebanite mpo na molobeli ya balakisi lobi mpe bikuke bia kelasi bikotikala ya kokangema tolanda paluku bambi regisulin molobeli wa bango
Touti
koyamba sango esusu ya mawa elobi ete ezali na yoko molakisi mosusu abumani abumami na kombo ya Kachuva Augustin yango ezali kopesa biso kanda makasi toyebi te mpo na nini mikolomie ezali kaka se na balakisi baebazali kobumama yango ezali mambi mamawa mpe mazali kosepelisa biso soki mokete na yango tokoyebisana bakonzi banso bakoka kobatela balakisi mpo ete koboma biso ezali ata na ntina moko te na yango sango tu lisusu ya mawa boyeba ete bosimba ete na nsima mikolo mibale kaka ezali na balakisi basato bayebauti kobomama mondele mboka beni commissaire supérieur principal fondo teko dalo ya pulusu ya ekolo Congo démocratique asakoli ete mikano mizwami na ntina ya kobatela bayimboka ya engumba eye mingi mingi balakisi tulanda mondele mboka beni.
Effectivement, c'est vrai. Na uti réunion ya communauté de renseignement et na associa ki bango pe baza na réunion wana na yebisi bango ke ezali volontaire abisote. Ce sont des cas qui arrivent. Le kola esalemi. Nous allons koluka moyen ya kotia kimia parce que za musala tokona. Ça sert à rien ya kubani sabana baba na ndako. De demain, Bozongi Sabana na itelo et la mairie va prendre ma responsabilité à enterrement et à Moweye. Et puis, tout cela qui malamu et puis tout panzari malamu, il y a pas de problème.
Commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal a singi na balakisi ko zongi lanzela kilasi lobi mokoloma mosala minei. Toka lesusu commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal.
Message ezali kaka ke Moussala ya sécurité, ce n'est pas seulement Moussala ya police ou bien armée. Ils allient à partir ya base. Nauti kosolola na base. Donc, tous à la vigilant, tout azimut, tout à la esika oyo moi suspect azali, et sengeli ko remonter information bango pour tous à ba disposition ya kosi sa makama wana me tosi tozu mibeko nyonso po eloko wana esalema lisusu te
mikolombie atako guvernora ya etuka ya Nord Kivu etiami na engumba Beni mpona boyingila mimboka Goma e ezwami na batomboki ba M23 bozangi bokengi bosukisami te na engumba Beni bakondi ya mboka balaki kozongisa kimia o etando mobimba ya Beni mpenzinganzinga. Erika Smuisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na mosali ntoki ya ekolo Congo Demokratiki na nkombo ya Masumu de Brende oyo wazwami sika na ekolo Congo Demokratiki akosola na biso bomonisi na mikolo mikoya ya bililingi na ye to film long metrage na nkombo ya Simon Kimbangu na Paris na ekolo France tolanda. Mbote papa Masumu de Brende ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote
papa Antoine Roger mbote na balangi nyonso
matondo mingi papa masumu de brende pona ngonga yo zwili susu lelo ya ko solana bisolo la kala America bongo yambo penda tokota na bozindo ya masolo na biso oyo ekolobela mingi mingi long métrage to film film to bililingi oyo yo o sali uti ko sala mikolo yo e l'équipe oyo ekokene ko monisama na ekolo France na mikolo mizali koya yambo penda to lobela yango meka ko se présenter dans lisusu bande ko azola nda biso aye bayo lisusu malamu mingi
ngai comme na ngai ndungi mandimbi nazana prénom ya ba étrangerité sinon na ngai masumu du brende yala kayala fuma mbanza wa mbote mbote nazali artiste comédien nazo formation na ngai na yuma na sala gradué en art et puis na sala licence en gestion des entreprises culturelles et touristiques kaka na yuma nazali ancien na groupe Salongo et nazali pe ancien président ya ba étudiant ya yuma oyo lero na biso tozako benga ngo GMPR estudiantine nazali coordonnateur ya liboso ya fédération nationale de théâtre pour la ville ya Kinshasa malheureusement fédération ngo bato bakitana ba remplaça basala na bango eloko mosute kasi lokola théâtre populaire eswaki ba monene tosala association nationale de théâtre populaire et cinéma ANTPC oyo ezosangisa baartiste comédien nyonso tour toza na bango ya RDC toza na bacomité partout na ville ya Kinshasa toza na baprovence pe toza na extérieur ya mboka donc association moko kaka baartiste oyo ezali ke organise pe ewumeli depuis 2001 oyebi ke baartiste bayokanaka te ezala bamusicien basculpteur bana kasi biso depuis 21 ans ezali kokuta baelombe bamalefare bodo bato nyonso okoki koyebana oyo sika bayi kokuta biso nazali mpe lisusu président ya groupe na ngai moko théâtre plus oyo nasala depuis 1988 pandake nazalaki na groupe salongo mpona kokourne vie artistique na ngai nakanisaki ke nasala evre moko ya monene monene yango wana nasalaki filme mbala liboso basali mpona motu moko ya kina makasi ya mboka na biso simoki mbangu ngai nazali katholike kasi sincérité ilfaut kozalaka na ndenge ya kondimela makambo namonaki
Simon Kimbangu azali moto moko ya tina effectivement to moni histoire eza komonisa biso bonene ya oyoyo Simon Kimbangu asala na oyo atika lokola lingomba ekoma international oyo bato nyonso bakendeke mais tomoni vraiment yo otenir olandeli yango tina suka filme pe esili sikoyo filme ebandi deja komonisama na mokili et beaucoup à la bongo na France pour nous présenter long métrage yango mais kana ko yebisa biso na moi mokuse et loko nini message nini ezali na kati ya film wana avant to lobela esika oyo ko kende ko présenter yango na France mais kako yebisa biso message nini oyo ya makasi bato bako ko retenir oyo zo ko véhiculer na film wana
la joie qui décision wana pona mona ki que na ba classe tande da primaire secondaire université to lobela vraiment partout il y a biso moko te oyo va marquer histoire na biso tuye kolaka ka ba Livingston ba Charlemagne biso toza na tima bitu na bango te tango na iko découvrir l'histoire ya Simon Kimbangu ngalbi musala na ngai ya artiste comédien na kutia yango pour que na contribuer na sala nyonso pour que batu baye ba yango baye ba histoire wana okoki kozala na lingomba na yo sika osambelaka soki oza na doctrine na yo kasi bosembo sincérité ezalaka meme ko reconnaitre ba valeur po Simon Kimbangu azali personnage balobaka na français emblématique donc oyo andimani asali makambo verifiable ngai nakenda tina nkamba mponaki na kotala soki ya solo ntango balobaka sala de miracle nakena ngombe kisuka village mboka ba Christian Sakwen oyo azaliko na yo ya presse sokokei kuna okomona esika oyo Kimbangu asala miracle na ye ya liboso baplotira wana po otuna famille na bango oyokaka ah, tala wana kopo na bango tala wana pusa ya mwasi oyo ya liboso Kimbangu asala miracle na ye natali mpe natali natali ngalibi vraiment ya solo ngai en tant que artiste atako tuzalaka na ba difficulté ba sponsor ba nani pona ko soutenir surtout makamo tali culture et puis les appels sous ya kimbangu ba kines ba ndimbe ba mingi mingi na mangomba na bango ole ko soutenir nga il faut za la moto moko ndi ba lobaka na français za la moto moko l'esprit levé à mon kimbangu comme patrimoine national eh ba zalira ba kizubunda na ngo kizubunda na ngo alors message oye dependa ki ngai mingi eza ya kulakisa mutu mwindu te atika kukanisa ke azali sima ya mundele aye ba ete mindele ba yaka epaye na biso te popo balingaka biso ba yaka mpona kobimbo na biso kasi tovanda kaka lobi-lobi tokozwa kimpwanza tokosala makambo na biso ndenge tolingi ndenge mpe bango baza kosala yango wana message na ye lobi mutu mwindu akoma mundele mundele akoma mutu mwindu nyonso mundele azosala azokomiokola biso ntango mosusu ye azokanisa te misala wana biso
Ndeko, Ndeko Masum de Brende, tozomona na fiche même ya présentation ya film long métrage ou que Ndeko présenté na Paris. Affiche wana ezomonisa biso que ezali même na tozomona Cram France, mutazo ko présenté film long métrage de Masum de Brende. Bon, nazomona mundele moko pazali wana yo bakangi yo ba chaîne na ba soda mibale ya bato ba Indo pe kaka ndenge yo zali koloba ba simbio bakangi yo ba chaîne mundele moko azali ko tala yo wana liboso wana meka ko expliquer biso na no image wana linko lo banini role ya mundele wana ezali nini
d'abord nazo kumisa bandeko na biso ya Cram bavani na France ezami mingi ba communauté oyo ba uta na makadi na Congo Central ba s'organiser makasi na Asbel na bango yango wana balobaki ke film wana il faut ekende na France alors mundele bozomona na affiche wana monsieur Tulip azali français et nazali na difficulté ya kozwa bamindele po filme ezala ya liseki te me ezala vraiment filme solo malgré bamoye limité ntango balakisaki ngai ye ndeko nanga ping pong nazopesa ngotukutu po aza mpe na mikili mikoloyo ntango alakisi ngai tosoli na mundele alobi wapi tokosala mokoninga nde lobi lobi wana tokei pembeni ya ebale wana bozali komona kote kuna kote ya fleuve napesi bateni laki tosali kamwa répétition wana desa andimaki kosala yango ndenge bozomona na fiche wana donc azali mundele moko français
alors ozali koprésente biso ozali koprésente biso Simon Kimbangu comme quel type de personnage, quelqu'un qui a été incompris, quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qu'on a torturé toute sa vie, ou bien un visionnaire. Ozo présenté biso image na yendengeni na film na yo.
Simon Kimbangu azali visionnaire, azali na avance makasi talaka un villageois. Na 1921, azoloba pa makambo mutu moko oyo emibaki nekuti ata histoire ya monde te géographie ya monde ayebaki yango vraiment te mais azolobela makambo ekoya vraiment visionnaire makasi et puis conscientiseur azobongola nini motu mwindo atika kozala complexe depa mundele mpo biso tozalaki kokonsidere lokola ba esclave ndenge mindele bazoniokola biso mundele moko akoki kokuko kutungisa to kobeta ata bato soki 50-100 motu moko akoloba aza te mundele akosenga nyonso na motu mwindu motu mwindu so asala yango ata mosala yango eza pasi me motu mwindu akomi lokola nyama kaka boye alo message wana ya conscientisation ya population 1921 esalaki na pasi mingalobi oyo ngai mosona contribue porke mokili mobimba bayeba yango pasi ke bato bazobosana ke na ba 1963-64 Martin Luther King na États-Unis sika bino bozali azwaki message ya kokonscientize mpe bato mwindu oyebi yango ampleur azwaki et actuellement toyokaka mpe epai na bino kuna na États-Unis ke journe mobimba pei ezalaka soki chome mpona Martin Luther King
ezali bongo ezali bongo
kala mingi te ndeko na biso Mandela bazokumisa ye tozoloba non c'est le plus vieux prisonnier du monde yasala kaka 27 ans na prison mais Kimbangu yasala 30 ans donc il faut to réécrire histoire bet tokokoma histoire na biso susu bien po bato bayeba yango
Masumu de Brende po tokomokoma na suka ya masolo na biso le samedi 5 avril 2025 okozala bokozala na hotel Novotel na Stade de France kuna na Saint-Denis porte de Paris na 17h bokosa la présentation ya long métrage na yo ba tante na yo za nini to nini yozo ko kanisa ko présenter public ba ozala wana
et c'est mon anglaise la carte si camion sona zo kende la Congo Brazzaville Angola partout na derrière wana
Masumu de Brende utolo la kala America yangonde siki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso balandi ba sango na biso elengela makina edi sango matondo mingi na Lionel Gaima pe Audrice Regis wa pesi biso maboko na nzela ya masini boku yikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com butika la malamu izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC